të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Votimet e reja për kryetar të komunës Mitrovica Veriore do të mbahen gjatë muajit shkurt, ka thënë Valdete Daka. Zyrtar qeveritar thonë se në Kosovë gjatë periudhës janar-shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2012. Duke u shprehur për numrin e fëmijëve të ngujuar në qarkun e Shkodrës, aktivisti Mentor Kikia Postierash thotë:
"Aktualisht në këtë qark bëhet fjalë për 84 të mitur, pra fëmijë që janë nën moshën 16 vjeç."
Presidenti amerikan Barack Obama e ka kundërshtuar idenë për sanksione të reja kundër Iranit. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Kevin Klose tha se qeveria rusisë ka refuzuar kërkesën për vizë gazetarit amerikan David Satter. Udhëheqës të futbollit në Kosovë kanë mirëpritur vendimin që Federatës së Futbollit të Kosovës t'i lejohet organizimin ndeshjeve ndërkombëtare miqësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu mes dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë pritet të rihapet këtë vit më 27 janar, bën të ditur shefi i qeverisë në Beograd Ivica Dačić. Ai u tha gazetarëve në Gračanicë se edhe pse data 28 janar ishte dhënë më herët, kjo datë ndryshoi për shkak të obligimeve që ka këtë ditë baronesha Catherine Ashton. Dačić tha se pret që në takimin e radhës në Bruksel me homologun e tij kryeministrin Hashim Thaçi,
treba da se dogovori da se napravi statut, da opštine donesu odgovarajuće odluke.
Duhet të pajtohemi për statusin e bashkësisë e komunave serbe që komunat të nxjerrin vendimet e duhura. Parlamenti Evropian pritet që të diskutojë nesër propozim rezolutat për Kosovën dhe Serbinë, të cilat janë hartuar në bazë të raporteve vjetore të raportuesve Ulrike Lunacek dhe Jelko Kacin. Në këto dokumente, Parlamenti Evropian ofron mbështetje të fuqishme për dialogun Prishtinë-Beograd, ndërsa autoritetet në Kosovë dhe Serbi ftohen të lëvizin me vendosmëri drejt standardeve evropiane. Të ajntën një ditë pas debatit, ndërkaq deputetët do të votojnë për rezolutat e propozuara. Kuvendi ashtu quajtur i Kosovës në veri të cilin e kanë themeluar asambleistët e pushuar nga kuvendet komunale atje, ka vendosur sot që të zgjedhin qeverinë e tyre, ndërsa është propozuar që ky trup paralel të ketë ushtrinë dhe policinë e saj. Kryetari i këtij kuvendi, që as Beogradi nuk e njeh, ka thënë se serbët e Kosovës do të vazhdojnë me të gjitha mjetet legjitime që të mbrojnë rendin kushtetues të Serbisë dhe ta ruajnë integritetin territorial të Serbisë dhe Kosovës në kuadër të saj. Kjo, siç tha ai, mund të arrihet vetëm nëse serbët qeverisin me territorin e tyre në Kosovë. Presidenti i Francës François Hollande ka bërë të ditur sot se po kalon momente të dhimbshme në jetën e tij private pas publikimit të lajmit se ai ka një afer dashurie me aktoren Julie Gaye. Hollande është pyetur gjatë një fjalimi të gjatë që tha për kombin nëse dashura e tij tashme gazetarja Valérie Thiervoyer vazhdon të mbetet zonja parë e Francës, ndërsa u përgjigj shkurt se ky nuk është vendi e as koha e duhur për t'ju përgjigjur asaj pyetje, duke shtuar se çështjet private duhet të shtjellohen privatisht dhe me respekt. Të paktën 5 egjiptian janë vrarë gjatë përleshjeve të martë në këtë shtet në kohën kur qytetarët janë drejtuar kutive të votimit në referendumin për ndryshimin e kushtetutës së Egjiptit. 4 persone janë vrarë gjatë përleshjeve mes forcave të sigurisë dhe mbështetësve të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi në qytetin Jugor Sohag, kurse viktima 5 pësoi në qytetin Giza. Referendumi, të cilën e përkrah ushtria që rrëzoi presidentin Morsi në korrik të vitit të shkuar, besohet se do të kthejë demokracinë në Egjipt. Deri më 10.000 forca komando të ushtrisë irakiane do të trajnohen për antiterrorizmin nga Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë shtytje Bagdadit në luftën e shpallur kundër Al-Qaidas. Kështu thuhet në planin i cili po negociohet mes dy shteteve. Sipas marrëveshjes së propozuar, forcat speciale dhe ekspertë ushtarak amerikan të stacionuar në Jordani do të trajnonin fillimisht 2.000 forca speciale irakiane deri në fund të këtij muaji. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Kevin Klose ka bërë të ditur se qeveria ruse i ka refuzuar kërkesën për vizë gazetarit amerikan David Satter, njëherësh këshilltar i Radios Evropa e Lirë. Klose ka thënë se ambasada amerikane në Moskë është informuar për veprimin kundër Satterit dhe se kanë ngritur protest formale diplomatike me Ministrinë e Jashtme ruse. Satter ka jetuar dhe punuar në Rusi si këshilltar i Radios Evropa e Lirë qysh në shtator të vitit 2013. Një shtetas i Afganistanit ka fituar azilin në mbretrinë e bashkuar në baza fetare, vetëm pasi është ateist. Avokatët e këtij burri, të cilët nuk i është zbuluar identiteti, e thanë të Mërkurën se ai kishte arritur në Britani më 2007 kur ishte vetëm 16 vjeç dhe gradualisht kishte humbur fenë e tij islame. Ata argumentojnë se i njëjti si mohuesi fes do të ishte dënuar me vdekje nëse do të riadhësohej për në Afganistan. Ky është rasti i parë që një person fiton azil në Angli në bazë të ateizmit. Dham lajmet, unë jam Fatmir Alio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, votimet për kryetar të komunës Mitrovica Veriore do të mbahen gjatë muajt shkurt, ka thënë kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka. Analistët nuk parashohen shumë probleme të organizimit të këtyre zgjedhjeve, por e theksojnë mundësinë e daljes së ulët të votuesve në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore. Votimet për kryetarin e kësaj komune pritet të mbahen gjatë muajit shkurt. Këto zgjedhje vijnë si pasojë e refuzimit të kryetarit të zgjedhur të kësaj komune, Kërstimir Pantiç, që të nënshkruajë deklaratën e betimit. Kryeministja Hashim Thaçi ka përshëndetur fillimisht seancat inauguruese të komunave veriore të banuara me shumicë serbe, ndërkohë që për rastin Pantiç në Mitrovicë në Veriut, ai ka thënë se ky kryetari zgjedhur e ka priashtuar vetveten pasi që nuk e ka nënshkruar deklaratën e betimit. Tha që ka thënë para kabinetit qeveritar se inaugurimi kuvendeve komunale në Veri është bërë sipas ligjeve të Kosovës dhe se sipas tij kishte edhe simbolikën e vet, pasi që këto seanca u mbajtën në ditën e takimit të qeverisë së Kosovës dhe të Shqipërisë në Prizren, kështu që sipas tij ajo ditë kishte edhe simbolikën e vet.
Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, mendoj se takimi i Prizrenit dhe dita takimit e Prizrenit ishte rëndësishme edhe për avancimin në nivelin më të lartë institucional, ndonjëherë të shënuar në mes shtetit Kosovës dhe Shqipërisë, por dhe ishte mesazhi historik i bashkimit territorial të Republikës së Kosovës edhe në veri dhe i akceptimit të atyre njerëzve që kanë dalur në zgjedhje të realitetit të ri të shtetit e Kosovës, të ligjeve të Kosovës.
Komunat e veriore janë nënshtruar për herë të parë një procesi zgjedhor të organizuar sipas ligjeve të Kosovës. Analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës, Driton Selmanaj, mendon se me mbajtjen e zgjedhjeve të fundit lokale, edhe kjo pjesë përkatësisht Veriu i Mitrovicës ka filluar të adoptohet me këtë proces, kështu që ai nuk parashet probleme të mëdha.
Mendoj se tani më kjo nuk mund të jetë ndonjë sfidë e madhe, ndoshta mund të shkaktoj në dalje të ulët të qytetarëve të asaj pjese në zgjedhje, për shkak se fillim në mbrëmje një periudhë shumë shkurt të dalin më tepër se 3 herë, ndërkohë në aspektin logjistik të organizimit vonë KÇZ-s, edhe në aspektin tjerë të sigurisë, nuk ka ndonjë situatë të re të krijuar e cila eventualisht mund të tensionoj ose mund ndikoj në një proces negativ.
Nga procesi fundit të zgjedhor në Mitrovicën e Veriut, fitues kishte dalë përfaqësuesi listës serbe Kërstimir Pantiç. Ky subjekt politik është formuar dhe mbështetur nga qeveria serbisë dhe ka fituar në 9 komunat të Kosovës. Tani paralajmërohet që lista serbe të gjejë një kandidat tjetër për të garuar për kryetarin e Mitrovicës së Veriore, ku përfaqësuesit e zgjedhur serb në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, pritet të kenë edhe serinë e asociacionit të komunave serbe, por formimi i këtij asociacioni tani mbase duhet të presë fillimisht të zgjedhjet e reja në këtë komunë. Po me qëllim të përgatitjes së procesit të zgjedhjeve për kryetar të Mitrovicës së Veriore, presidentja Atifete Jahjaga ka biseduar me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka. Presidentja Jahjaga, sipas një komunikate për media, ka thënë se procesi i zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të Mitrovicës së Veriut duhet të përmbahet ligjeve të Kosovës që përcaktojnë rrethanat dhe mënyrën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeveritarë thonë se në Kosovë gjatë periudhës janar-shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krasim me periudhën e njëjtë të vitit 2012. Kjo rritje ka ndikuar edhe në punësimin e 834 personave. Ekspertët konsiderojnë se duhet të përmirsohen në kushtet në mënyrë që të rritet fluksi investimeve, pasi potenciali ekziston. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
E Valdrinë Luka, odheqës në Agjencin për promovimin e investimeve, agjenci kjo që funksionon e kuadrët e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, thotë se nga muaj janar deri në muajin shtator të vitit 2013 vlera investimeve ka rritur në 205 milion euro, apo 15% më tepër krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2012, ku shuma investimeve të huaja ka qenë 178 milion euro.
Përveç formës së investimeve të huaja, ne mund ta shikojmë gjithashtu e analizojmë zënat për regjistrimin e bizneseve të huaja në Kosovë. Në vitin 2012 kemi pasur 534 biznese të regjistruara gjithsej të huaja, kurse në vitin 2013 deri në fund të vitit kemi pasur 694 biznese të huaja të regjistruara në Kosovë. Cilat tregojnë një rritje prej 30% të bizneseve të huaja që janë regjistruara në Kosovë. Kjo që këto dyja të paraqesin një lajm pozitiv për lëvizjen e investimeve të huaja në Kosovë.
Patundshmëria ka qenë sektori më atraktiv për investitorët e huaj edhe gjatë vitit e kaluar, thot Luka.
Sektorët të cilët kanë qenë atraktiv kanë betër pothuajse të ngjashëm, janë patundshmëria, energjetika, ndërtimtaria, mandej kemi sektorin financiar dhe kështu me radhë. Pra mund të them që një rol të rëndësishëm me këtyre investimeve luajnë edhe diaspora shqiptare që janë jashtë Kosovës, të cilët vazhdojnë të investojnë në patundshmëritë në ndërtimtari që Kosova ofron për momentin.
Turqia ka dominuar sa i përket investimeve të realizuara në Kosovë gjatë vitit 2013, pasuar nga Gjermania që viteve të pas luftës sa i përket investimeve në tërsi gjithnjë ka qenë në para. Pastaj vjen Zvicra, Shqipëria dhe Britania e Madhe. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se për rimëkëmbjen e situatës aktuale ekonomike, investimet e huaja janë qendrore. Petrit Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente duhet që të përmirësojnë kushtet që të rritet fluksi investimeve për shkak se potenciali sipas tij ekziston.
Janë shumë të rëndësishëm faktorë që i njohëm gjithë na që janë lidhur me ambientin bërit biznes në Kosovë, qofshin ata me legjislacionin ose zbatimin e ligjit, me korrupsionin, me aspektet e qeverisjes përgjithësi ose ndryshe që rrezikojnë cilësinë e institucioneve. Përderisa ne kemi defekte në drejtim, janë shumë jo relevante rritja 1%, 2% e tjera e tjera.
Në anën tjetër, Valdrin Lukan nga Agjencia për promovimin e investimeve thot se ka ndërruar qasje sa i përket rrëqjes e investitorëve ndërkombëtar. Ai thekson se agjencia është duke aplikuar format e promovimit të shteteve që kanë treguar sukses sa i përket rrëqjes e investimeve.
Tash këtë vit jemi më shumë të fokusuar në industri shumë specifike dhe në kompani të specifike. Faktikisht nuk do të ketë promovime të përgjithshme, por do të ketë promovime të targetuara të në shtetet në ndryshme. Për shembull, ne dimë që Gjermania është interesuar në Kosovë dhe ne do ta targetojmë Gjermaninë, mirë po në vetëm disa industri, në 3 ose 4 industri që Gjermania apo shteti gjerman është i fuqishëm dhe ka potencial të madh për të sjellë investitorë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Megjithse fenomeni i gujimit për shkak të gjakmarrjes në Shqipëri është në rënje, ai është ende aktual, thotë mentor Kikia nga organizata e Forumit Mendimit të Lirë. Sipas tij, në qarkun e Shkodrës, 84 të mitur deri në moshën e 16 vjeçare janë të ngujuar e disa prej tyre edhe kanë lindur në kushte të tilla. Me aktivistin mentor Kikia ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Fenomeni i gjakmarrjes dhe i fëmijëve të ngujuar vazhdon të jetë aktual në Shqipëri. Si është ky fenomen në këto momente që flasim?
Nëse do të referohemi shifrave, mund konstatohet që ka një rënje apo reduktim, le të themi, por druaj që kjo ka të bëjë me uljen e kurbës së këtij lloji krimi apo fenomeni. Pasi përgjithsisht kur referohemi gjakmarrjes, ne përqendrohemi tek zonat veriore, kryesisht në epiqendrën e qarkun e Shkodrës. Por së fundmi fenomeni nuk është më, le të themi, pranë e zonave veriore të Shqipërisë, por si pasojë lëvizjes së pakontrolluar demografike të popullsisë, fenomeni ka zbritur bashkë me banorët e zonave në periferitë e Tiranës dhe në shumë në periferinë e Durrësit. Apo komët e shumë shteta shqiptare me heqjen e vizave u larguan për njësa vendet ndryshme të Europë, kryesisht në Britaninë e Madhe apo në vendet nordike si Suedi apo Norvegji, duke kërkuar azil politik. Një presë për tyre ishin familjet e ngujuara, ndërkohë që shumë të tjerë duke u paraqitur si familjet e ngujuara të tuan të abuzojnë duke kërkuar të marrin leje qëndrimin në emër të fenomenit të ngujimit. Unë konstatoj që fenomeni përtej një kurbe paksa në rënje vazhdon të jetë po aq agresiv, dhe ajo që kemi konstatuar të pak një studim të fundit që kemi realizuar në qarkun e Shkodrës në vitin 2013 është të vazhdojnë të jenë të ngujuar familje të cilat që janë historikisht le ta themi tashmë të ngujuar, pasi janë familje që kanë të paktën nga 10 deri në 22 vjet, që kanë qenë nga viti 91 dhe që kanë konsumuar të tëra fazat të ndërmjetësimit, negocimit për të pajtuar sipas traditës zakonore, dhe ka është një gjeneratë të rinjtë, të cilët kanë lindur dhe janë rritur në kushtet e ngujimit, në kushtet e izolimit të shtëpisë.
Sa është numri i fëmijëve të ngujuar, nëse ka një numër, një shifër?
Nëse do të ndrejmë të flasim për shifra, do të gjithmonë do të gabojmë, sepse nuk ka asnjë statistikë të saktë nga asnjë institucion shtetëror, pasi siç e thash një herë fenomeni është në lëvizje. Familje të cilat kanë qenë në ngujim arrin të pajtohen, familje të tjera përfshihen në konflikte, familje të tjera lëvizin dhe braktisin vendbanimet e tyre brenda apo jashtë vendit për të shehur hasmërive. Megjithatë, me saktësi do të flas për qarkun e Shkodrës, pasi ne kemi përfunduar një studim, siç e thash, në vitin 2013, i cili ishte një form updateimi e të dhënave që ne kishim siguruar në vitin 2010. Dhe aktualisht në këtë qark, do të fjalë për 84 të mitur, pra fëmijë që janë nën moshën 16 vjeç, pra në moshën arsimit të detyruar shkollor, të cilët nga cilët ajo që është më dramatike është fakti që shumë prej këtyre janë të lindur në kushtet e ngujimit. Pra, një fëmijë 16 vjeç që ka lindur ndërkohë që familja është ngujuar, është rritur për në kushtet e ngujimit dhe ende nuk ka dalë të shijojë lirinë plotë si çdo fëmijë.
Aktivisti Mentor Kikia në intervistën që zhvilloi Mirela Milori.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka kundërshtuar idenë për sanksione të reja kundër Iranit, duke thënë se duhet të dhënë rastet diplomacisë pas marrëveshjes së përkohshme me Iranin, e cila do të implementohet prej 20 janarit. Këto komente të tij u bën në periudhën kur ligjvënësit amerikan kanë kërkuar sanksione të reja kundër Iranit, me gjithë vërejtjet se kjo do të mund t'i dëmtonte nismat diplomatike. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje ligjvënësve amerikan që t'i japin shans diplomacisë me Iranin, pasi marrëveshjet e arritura me të gjatë fundjavës i kanë hapur rrugën fuqizimit të marrëveshjes së përkohshme më 20 janar. Obama ka thënë se marrëveshja e përkohshme hap dyert e mundësisë. Komentet e tij vijnë derisa ligjvënësit amerikan kanë sinjalizuar mbështetjen për sanksione të reja kundër Iranit, megjithë paralajmërimet se ato mund të dëmtojnë iniciativën diplomatike. Obama ka thënë se nëse Irani do shton të veprojë në përputhje me marrëveshjen, e cila kërkon nga ai të ndalojë disa aktivitete bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, ai do të mbështesë masa të reja ndëshkuese kundër Republikës Islamike. Bashkësponsorët e legjislaturës në Washington, e cila do të vendoste sanksione të reja kundër Iranit, thonë se marrëveshja e arritur në fundjavë për të nisur zbatimin e marrëveshjes së përkohshme më 20 janar e bën të vështirë për ata që duan sanksione të mëtejshme për të tërhequr mbështetje. 16 demokratë të Obamës janë në mesin e bashkësponsorëve të masës, e cila kërkon shkurtime të mëtejshme në eksportet e naftës së Iranit. Ky i fundit ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga negociatat për marrëveshje të plotë bërthamore nëse kundër ti miratohen sanksionet të reja. Obama po ashtu ka ftuar gjithë grupin demokrat të Senatit të mërkurën në shtëpinë e bardhë për një diskutim që pritet të përfshi çështjen e diplomacisë me Iranin. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se Washingtoni këmbgul që rruga diplomatike të lëviz përtej marrëveshjes së përkohshme gjatë 6 muajve të ardhshëm në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e përgjithshme me Iranin.
We're very confident that Tehran understands that failure to...
Jemi shumë të sigurt se Teherani e di se dështimi për të vepruar në përputhje me angazhimet e tij në marrëveshjen e implementimit ose dështimi për të arritur rezolutë të plot do të rezultojë me veprimin nga Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar. Një nga arsyet pse nuk do të ndërmarrim aksione këtu në Shtetet e Bashkuara përmes Kongresit është se ato mund të kërcënojnë nojnë konsensusin ndërkombëtar që kemi ndërtuar, ka thënë Carney. Fuqit botërore dyshojnë se programi bërthamor i Iranit ka për qëllim krijimin e armës atomike, por Teherani këmbgul se ai është tërësisht paqësor. Në një tjetër zhvillim, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se ka ndërmend të pranojë ftesën për të vizituar Iranin në javët e ardhshme.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për çështjen e eliminimit të armatimit atomik në botë. Në artikullin me titull Vështërsia gjatë ka bota pa atom, gazeta postiera thekson se gjatë viteve të fundit ka pasur progres, por rruga është e gjatë dhe e vështirë. Përpjekjet nga Irani dhe Korea Veriore për të pasur armatim atomik ishin në ballë të diplomacisë dhe shqetësimeve ndërkombëtare gjatë disa viteve të kaluara, dhe kjo ishte arsyeshme, shkruan në fillim të editorialit të saj e përditshmja Washington Post, duke theksuar se asnjëri vend nuk është ndalur në mënyrë të bindshme, megjithëse Irani po bën negociata. Në rastet e tjera ka pasur progres ka parandalimi rënjes së materialit bërthamor në duar të gabueshme. Më tutje gazeta shkruan se iniciativa e kërcënimit atomik, një organizatë jo qeveritare, posa e ka publikuar botimin e dytë të indekset të saj global për sigurinë e materialeve bërthamore, i përgatitur me ndihmën e njësisë inteligjencës ekonomiste. Raporti tregon se prej publikimit të studimit të parë në vitin 2012, 7 vende, Austria, Republika Çeke, Hungaria, Meksika, Suedia, Ukraina dhe Vietnami, e kanë larguar pjesën më të madhe të materialit të përdorshëm për armatim atomik nga territori i tyre. Tash se numri vendeve me më tepër se 1 kg të materialit të këtill ka rënë në 25, në krahasim me më tepër se 50 shtete sa ishin para dy dekadash, shkruan Washington Post. Indeksi tregon po ashtu se 13 shtete me më tepër se 1 kg të këtij materiali i kanë reduktuar stoqet e tyre gjatë 4 viteve. Në mesin e këtyre shteteve janë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Këtij lloji të rritjes së progresit të zakonisht nuk i kushtohet kujdes i gjerë. Tërheqja nga ky material i pasuruar në shkallë të lartë me uranium ose plutonium zakonisht nuk shoqërohet me ndonjë ekspozim. Nxitje për këtë ishin samitet e rregullta të sigurisë atomike që filluan në vitin 2010, ku liderët të bëjnë përkushtime dhe shumica prej tyre i zbatojnë ato. Samiti ardhshëm mbahet në muajin mars në Holandë. Megjithatë, para se çdo kusht të ofshajë në shenjë të lehtësimit, mbetet të bëhet edhe shumë punë. Katër vendet në fund të indeksit të iniciativës së kërcënimit atomik paraqesin shqetësim të vazhdueshëm. Korea Veriore është krejtësisht e fundit, pasojnë Irani, India dhe Pakistani. India dhe Pakistani, të cilat po i shtojnë rezervat e materialeve atomike, ende janë veçanërisht çështje shqetësuese, shkruan e përditshmja Washington Post. Megjithë pozitën e ulët në indeks, Pakistani është lavdëruar për përmirësimin e legjislacionit dhe rregulloreve për ashpërsim në mbrojtje fizike në vendet e materialeve atomike. Megjithatë, studimi thekson rreziqet për shkak të jo stabilitetit në Pakistan, korrupsionit dhe pranisë dhe kapaciteteve në territorin e tij të grupeve kriminale terroriste të interesuara për sigurimin e paligjshëm të materialeve atomike. Megjithëse gjetja më e rëndësishme në këtë studim nuk është ndërlidhur me asnjë shtet të vetëm, por me mungesën e sistemit global të mbikëqyrjes. Afro 2000 tonelata të materialit atomik që mund të shfrytëzohet për armatim janë të shpërndarë nëpër botë, ndërsa ende nuk ka sistem global efektiv se si materiali bërthamor të jetë i sigurt, nuk ka standarde të përbashkëta globale ose praktika më të mira e as mënyra se si të mbahen vendet të përgjegjëse, theksohet në studim. Ishe senatori Sam Mignon, njëri nga kryesuesit e iniciativës, ka theksuar se ekzistojnë standarde dhe strikte në fushat e tjera të një rëndësie të veçantë, përfshirë aviacionin, por jo për sigurinë e materialeve atomike. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore duhet të luajë rol në këtë aspekt, por ajo është e kufizuar nga mandati i saj dhe burimet. Presidenti Obama njëherë kishte premtuar për të siguruar të gjitha materialet e ndjeshme atomike brenda 4 viteve. Afati nuk do të arrihet, pasi kjo është lojë e gjatë dhe vështërsi e gjatë. Por qëllimi mbetet i denjë, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fund e një kronike nga sporti, udhëheqës të futbollit në Kosovë kanë mirëpritur lejimin që Federata e Futbollit të Kosovës të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore. Ata vlerësojnë se ky vendim i Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, është shumë i rëndësishëm për futbollin e Kosovës. Mendohet se ndeshja e parë do të mund të zhvillohej më 5 mars. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pasi që Federata Botërore e Futbollit FIFA e ka lejuar Kosovës të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore për fajsuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës, thonë se ndeshja e parë mund të zhvillohet me 5 mars të këtij viti. Nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, tha për Radio Evropa e Lirë se është rëndësishme që Kosova do të luajë ndeshje miqësore dhe se sipas tij kjo mundësi nga FIFA do të shfrytëzohet maksimalisht dhe marrëveshja do të realizohet ashtu siç është arritur.
Me potencial të futbollistave kemi realisht jemi të gatshëm dhe ju e dini që kemi as talent dhe të gjitha mediat dhe ekspertët e futbollit na kanë vlerësuar dikun duke pa parasysh e potencialin e kosovarëve që nëpër ekipet dhe nëpër kombëtare të ndryshme të tjera, siç janë për shembull Zvicra, Norvegjia, Suedia, Finlanda, Shqipëria e tjerë, na kanë vlerësuar dhe na kanë cilësuar se jemi dikun si kombëtare a 10 më mira në botë.
Federata Botërore e Futbollit FIFA një ditë më parë lejoi Kosovës që të luajë ndeshje miqësore, por pa simbole shtetërore, me fusnot dhe me kushtin tjetër që të mos luajë me përfaqësueset e ish Jugosllavisë. Ademi thotë se çështja e fusnotës nuk do të paraqes asnjë problem pasi që ndeshjet futbollistike shumë nga ato do të luhen në Kosovë dhe se tifozët nuk do të mund t'i ndalojë askush që të mbajnë flamurin në stadiume apo edhe të këndojnë këngë himne.
Besoj që nuk do të paraqet pengesë për vetë faktin që luhet në Prishtinë dhe çdo herë kur kushtun e ndalon publikut që ta mush flamuj dhe ta mush edhe ta kënoj himnin live, do me thonë aty si që kemi traditë dhe zakon një. Dhe në ato do të ndodhin, në ato qështë e zyrtare do tjetë me fusnotë, në shpresoj që fusnota është edhe të i kalu me dhe në politikë tani ma, dhe në ma në ka evolu politika dhe po zhvillon takimet edhe bisedat në Bruxelles, në stadin tjetër të politikës.
Sportistët kosovare kanë mirëpritur lejimin e Federatës së Futbollit të Kosovës nga FIFA për ndeshje miqësore. Afrim Tovërlani, trajner i klubit futbollistik Prishtina, i cili në vitin e kaluar u shpallur nga Federata e Futbollit të Kosovës si trajneri më i mirë, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo është një arritur e madhe për Kosovën, edhe pse me disa pengesat e vogla.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse tash, domethënë, kem drejt edhe ne si Kosovë të zhvillojmë ndeshjet miqësore me gjitha përfaqësuesit edhe me klube, edhe pse me klubeve s'kemi zhvillu ndeshje, ka qenë më herët e lejume, mirë po kjo është një, them, e arritun e madhe, po, mirë po nuk është aq e arritun deri sa nuk pranojmë me drejta të barabarta. Kuptohet që është jashtëzakonisht një që do të luajmë ndeshje miqësore, pa marë parasysh aty në fusnota.
Trajneri Tovërlani tha se Kosova është e gatshme për të bërë ndeshje miqësore me cilin do klub të shteteve të ndryshme, por problemi kryesor tash për tash është infrastruktura e dobët e stadiumeve që nuk plotësojnë kërkesat e nevojshme.
Infrastruktura jonë për momentin është e dobët. Do me thonë, tash duhet njërë përshkrytume, edhe Federata e Futbollit, edhe Qeveria, edhe Ministria e Sportit, edhe komunat, si në Prishtinë, si në Mitrovicë, në dy stadiume që plotësojnë kushtet, të intervenojnë edhe sa më shpejt të japin infuzion këtyre stadiumeve rreth përmirësimit.
Në maj të vitit të kaluar, FIFA është pajtuar në parim për të lejuar Kosovën që të luajë ndeshje miqësore, por për shkak të kundërshtimeve të fuqishme nga Serbia, presidenti Federatës Evropiane të Futbollit, Michel Platini, ka zvaritur marrjen e vendimit përfundimtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Votimet e reja për kryetar të komunës Mitrovica Veriore do të mbahen gjatë muajit shkurt, ka thënë Valdete Daka. Zyrtarë qeveritarë thonë se në Kosovë gjatë periudhës janar-shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të 2012. Duke u shprehur për numrin e fëmijëve të ngujuar në qarkun e Shkodrës, aktivisti Mentor Kikia Postierash tha:
"Aktualisht në këtë qark, do të fjalë për 84 të mitur, pra fëmijë që janë nën moshën 16 vjeç."
Presidenti amerikan Barack Obama e ka kundërshtuar idenë për sanksione të reja kundër Iranit. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Kevin Klose tha se qeveria rusisë ka refuzuar kërkesën për vizë gazetarit amerikan David Satter. Udhëheqës të futbollit në Kosovë kanë mirëpritur vendimin që Federatës së Futbollit të Kosovës t'i lejohet organizimin ndeshjeve ndërkombëtare miqësore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.